nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne, vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tëndë. E s'ka dyshim se urreci yt është vazhdosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miqserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi se politika e fqinjësisë së mirë duhet të jetë dypalëshe dhe në kornizën e mirëbesimit. Presidenti iranian Zoti Ibrahim Reisi sot në një takim të kabinetit qeveritar tha se prania e regjimit sionist dhe e organizatave terroriste në afërsi të kufive të Iranit është e patolerueshme. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit e konsideroi bashkëpunimin konstruktiv si faktorin kryesor të rritjes ekonomike dhe prosperitetit të gjitha vendeve në rajon dhe shtoi: Rajoni i Kaukazit ka potencialin të jetë një shembull i mirë i këtij bashkëpunimi të ngushtë. Duke theksuar rëndësinë e sigurisë rajonale, presidenti Reisi shtoi: Siguria rajonale duhet të garantohet përmes mekanizmave shumëpalësh rajonal dhe ndërhyrja e elementeve keqdashës dhe të huaj është në dëm të interesave të popujve të rajonit. Përvoja ka treguar se qasjet që bazohen në varësin nga jashtë për garantimin e sigurisë përfundimisht dështojnë, tha presidenti iranian. Zoti Raisi theksoi gjithashtu se Republika Islamike e Iranit është vigjilente ndaj interesave të saj kombëtare, duke thënë: Prania e regjimit sionist dhe e organizatave terroriste si ISIS në afërsi të kufive të Iranit kërcënon stabilitetin dhe sigurinë rajonale dhe nuk është e tolerueshme për Republikën Islamike të Iranit. Ministrat e punëve të jashtme të Iranit dhe Rusisë kanë zhvilluar një takim në Moskë në të cilin kanë theksuar zgjerimin e bashkëpunimeve mes të dy vendeve. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, dhe Sergej Lavrov, ministri i punëve të jashtme të Rusisë, të mërkurën kanë zhvilluar një takim në Moskë dhe kanë theksuar zgjerimin e bashkëpunimeve të dy palëve në fusha të ndryshme në nivel dy palësh dhe rajonal. Ministri i punëve të jashtme të Iranit në këtë takim theksoi zgjerimin e bashkëpunimeve bilaterale, politike dhe ekonomike. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, ka thënë se pavarësisht pandemisë së virusit korona, kemi kontakte dhe bisedime në nivele politike, duke përfshirë edhe në nivel të presidentëve të shtetit. Ministri i jashtëm i Iranit ka dhënë alarmin për praninë e Izraelit në Kaukaz, duke theksuar se Teherani nuk do të tolerojë një ndryshim gjeopolitik në rajon. Republika Islamike e Iranit është thellësisht e shqetësuar nga prania e Izraelit në Kaukaz, tha Hussein Amir Abdullahian të mërkurën, duke theksuar se Teherani nuk do të pranoj një ndryshim të hartës në rajon. A i bëri këto komente në një konferencë shtypi me homologun e ti rus Sergej Lavrov në Moskë. Ministri i jashtëm iranian shtoi se Irani pret që Rusia të jetë e ndjeshme ndaj çdo ndryshimi të mundshëm të kufive në rajon dhe pranisë terroristëve dhe levizjeve të regjimit sionist që kërcënojnë paqen dhe stabilitetin rajonal. Amir Abdullahian tha se Irani dhe Rusia kanë rënë dakord të diskutojnë një traktat mbi bashkëpunimin strategjik në të ardhmen dhe së shpejti ne do të kemi një draft dhe do të nxjerrim një hartë që do të jetë baza e bashkëpunimit ton afatgjatë. A i vlerësoi marrëdhëniet dy palëshe midis dy vendeve, por nënvizoi nevojën për të bërë një hap në promovimin e bashkëpunimit. Gjithashtu, ministri i jashtëm i Iranit vlerësoi bisedimet e tij të frytshme me homologun e tij rus mbi çështjet rajonale, përfshirë Afganistanin, Sirin, Jemenin dhe çështjen palestineze. Ne mbështesim krijimin e një qeverie gjithëpërfshirëse me të gjithë aktorët e përfshirë, komentoi ai për Afganistanin. Nga ana e tij, Sergej Lavrov, ministri i jashtëm i Rusisë, tha se diskutoi me homologun e tij iranian mënyra specifike për të zgjeruar bashkëpunimin midis dy vendeve në projekte bilaterale bazuar në marrëveshjet e arritura në nivelin më të lartë. Ne kemi një rritje të qëndrueshme të tregtisë, e cila pavarësisht nga pandemia e COVID-19 dhe sanksionet, u rritën me 42% këtë vit, tha Lavrov duke shtuar. Ne kemi rënë dakord për të rritur bashkëpunimin ton ekonomik edhe më tej dhe për të zhvilluar lidhje të reja ekonomike. Zvendës komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit theksoi se armiku nuk ka gozuar të ndërmarrë veprimin më të vogël kundër Republikës Islamike të Iranit pas epokës së mbrojtjes së shenjtë. General Ali Fadavi, zvendës komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit, duke folur të mërkurën në një konferencë në Teheran, theksoi: pas epokës së mbrojtjes së shenjtë, fronti i rezistencës ka arritur në një fazë ku Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre duhet të krijojnë forcën e parandalimit për të përballur frontin e rezistencës. Mëtej, general Fadavi shtoi: fronti i së vërtetës dhe revolucioni islamik është shumë fishuar dhe nuk është i kufizuar në gjeografinë e Iranit islamik, por është përhapur vazhdimisht në tokat e Palestinës, Libanit dhe Jemenit, dhe ajo që ndodhi në Palestinë po ndodh tani në Jemen. Dhe kjo është arsyeja pse armiku në Jemen është i dëshpëruar dhe i mundur. Zvendës komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit theksoi: kur filloi lufta midis Arabisë Saudite dhe aleatëve të saj me Jemenin, ata deklaruan se kjo luftë do të përfundonte për një javë, por ata janë përballur me një disfat të turpshme për 7 vjet në Jemen. Kombi ynë dhe forcat armatosura janë bërë aq të fuqishme sa që edhe armiqt kryesor të këtij kombi, si amerikanët, e kanë kuptuar superioritetin ton ushtarak, shtoi zvendës komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës revolucionare islamike të Iranit. Ministri turk i punëve të jashtme Mevlut Çavuşoğlu e ka akuzuar publikisht Rusinë për pushtimin e Krimes nga Ukraina. Sipas Çavuşoğlu, veprimet e Rusis për të aneksuar gadishullin e Krimes janë të paligjshme dhe se Turqia nuk e ka ndërmend të njohë Krimen si pjesë të Rusis. Ne nuk e njohim aneksimin e Krimes, mbështesim integritetin territorial të Ukrainës dhe të Gjeorgjisë. Është shumë e qartë, ne nuk i fshehim këto politika, ka thënë Mevlut Çavuşoğlu në një konferencë për shtyp. Ky prononcim i tij vjen pak ditë pas dështimit të negociatave mes Turqisë dhe Rusisë për Sirinë. Së fundmi në rajonin e Idlibit, ushtria ruse dhe ajo siriane kanë filluar bombardimin e pozicioneve të ushtrisë turke dhe të militantëve proturqë, të cilët çka ka të quar në ndikimin dhe acarimin e raporteve mes Turqisë dhe Rusisë. Çavuşoğlu, përveç okupimit rus të Krimes, është ndalur edhe terasti i Gjeorgjisë. Ai e shprehur se Turqia e njeh integritetin territorial të Gjeorgjisë, pra nuk do të njoh Abkazin dhe Osetin Jugore, territore këto të aneksuara nga Rusia në vitin 2008 pas konfliktit ushtarak Rusi-Gjeorgji. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se Evropa është fajtore për krizën e saj të vazhdueshme të energjisë, duke hedhur poshtë akuzat se Moska ka ndaluar furnizimin me gaz për të bërë presion ndaj Perëndimit. Ata kanë bërë gabime, tha të mërkurën Putin në një takim televiziv me zyrtarët e energjisë së Rusisë. Sot, kjo është absolutisht e qartë se kjo politike tyre është e gabuar. Gabimet, shtoi presidenti rus, përfshinin përfundimin e kontratave afatgjata në favor të tregut vendas. Putin përmendi gjithashtu kalimin e Evropës në energjinë e gjelbër dhe investimet e vogla në industritë e nxjerrjes. Presidenti rus vuri në dukje se Rusia po shtonte furnizimin me gaz në Evropë dhe ishte gati të stabilizonte tregun. Washingtoni dhe disa nga aleatët e tij evropian akuzojnë Moskën për kufizimin e qëllimshëm të furnizimit me gaz në Evropë në një përpjekje për të përshpejtuar nisjen e projektit Nord Stream 2, një tubacion që lidh Rusinë me Gjermaninë. Më herët të mërkurën, zëdhënësi i Putinit Dimitri Peskov mohoi pretendimin e perëndimorëve. Para së gjithash, ne këmbgulim që Rusia nuk ka dhe nuk mund të ketë ndonjë rol në atë që po ndodh në tregun evropian të gazit. Rusia ka përmbushur, po përmbush dhe do të vazhdoj të përmbush me përgjegjësi të gjitha detyrimet e saj sipas kontratave ekzistuese, deklaroi zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. 10 ditë pas fitores së zgjedhjeve parlamentare gjermane nga socialdemokratët e qendrës së majt, partia e gjelbër dhe ajo liberale pro-biznes FDP, kanë planuar sot të nisin një koalicion eksperimentues qeveritar. Me ta, negociatat me partit më të vogla po bëjnë që kreu socialdemokrat Olaf Scholz të jetë një hap më pranë postit të kancelarit të Gjermanisë. Zhvillimi është një goditje për liderin konservator Armin Laschet, grupi të cilit pa rezultatet më të këqija elektorale të historisë konservatorëve gjerman. Megjithatë, Armin Laschet tha se nuk ka hequr dorë. Ne jemi gati për bisedime të mëtejshme, shtoi ai. Dy partit u renditën e treta dhe e katërta në zgjedhje dhe kanë marrë votat nga zgjedhësit e rinj. Vendimi i tyre erdhi për të planuar negociata me të majtët e socialdemokratëve pas diskutimeve paraprake. Ndërkohë të gjelbrit konsiderojnë më të afërt me pikpamjet e socialdemokratit Olaf Scholz, teksa thanë sot se koalicioni i tyre ka baza ideologjie. Laureatët e si vjetën për çmimin Nobel në kimi janë dy shkencëtar, Benjamin List dhe David McMillan, për zhvillimin e organokatalizës asimetrike, ka bërë të ditur sot Komiteti i Çmimit Nobel për kimin. Të dy shkencëtarët ndajnë çmimin prestigjioz për zbulimin e një mjeti gjenial për ndërtimin e molekulave. Përdorimi i organokatalizës kontribuoi në kërkimin e produkteve të reja farmaceutike dhe e bëri kimin më të gjelbër, thuhet në kumtesën e Akademisë së Komitetit të Çmimit Nobel. Shkencëtarët kanë besuar prej kohësh se ekzistojnë vetëm dy lloje katalizatorësh, metale dhe enzima, të pavarur nga njëri tjetri. Benjamin List dhe McMillan zhvilluan llojin e tretë, organokatalizën asimetrike, që ndërtohet në molekula të vogla organike. Shpresat e vendeve të Ballkanit Perëndimor për një perspektivë të qartë kohore lidhur me pranimin në Bashkimin Evropian nuk u përmbushën as në samitin e vendeve të rajonit me Bllokun Evropian në qytetin Brdo të Slovenisë. Sipas Agjencisë Gjermane të Lajmeve DPA, në deklaratën përfundimtare të samitit, vendimet për pranimin në Bashkimin Evropian do të varen nga përpjekjet për reformat. Kancelarja Gjermane Angela Merkel u shpreh kundër një date të caktuar për pranimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Nuk sjell asgjë një afat që në fund na vendos nën presion, tha Merkel në samitin me krerët e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Brdo të Slovenisë. Nuk e mbështeta këtë propozim. Deri më tani, nga asnjë nga këto vende nuk janë plotësuar kriteret, u shpreh kancelarja gjermane, edhe pse e theksoi se ka një interes të jashtëzakonshëm strategjik për të pranuar vendet e Ballkanit Perëndimor. Slovenia, si vend mikpritës i samitit, kishte ofruar vitin 2030 si kohë e caktuar për pranimin e këtyre vendeve, por nuk pati sukses. Por mungesa e një date erdhi me një paketë nxitëse miliarda euro për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në lidhje me këtë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen theksoi: "Një shumicë e madhe e vendeve anëtare kanë shprehur mbështetjen e tyre për zgjerimin, përfshi dhe ato më skeptiket, dhe kjo është shumë e rëndësishme." Sigurisht duhen zgjidhur ende disa çështje dypalëshe, siç është ajo mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. por ne treguam angazhimin ton dhe me një paket 30 miliard dollarë për rajonin, ata mbeten partnerët tan kryesor. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues ja kemi dedikuar për vjetorit të martirizimit të Imam Rizait alayhis salam, imamit të tetë të Ehlibejtit alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Margaritari i Mervës. Ndodhemi në ditën e fundit të muajit Safar të kalendarit Hijri Kameri dhe në përvjetorin e martirizimit të imamit të tetë muslimanëve shiit, Hazretin Ali bin Musa Reza alayhis salam. Ndërsa mauzoleumi i Imam Rizait alayhis salam në qytetin e Mashhadit është i përmbushur me vizitorë të cilët kanë mbetur pas nga karvani i dashurisë. Vizitorët që kanë mbetur pas nga rrugtimi i Qerbelas kanë ardhur të ngushëllojnë mallin e tyre pranë varrit të Imam Ali bin Musa Riza alayhis salam. Kjo turmë e vizitorëve dhe dashamirësve të Ehlibejtit alayhis salam në përvjetorin e Imam Rizait alayhis salam kanë ardhur në këtë vend që me lotët e syve të tyre të pastrojnë ndryshkun e zemrës së tyre dhe të afreskojnë shpirtin e vetë në vendin e martirizimit i Imam Ali Rizait alayhis salam dhe në këtë vend të shenjtë. Zemrat janë të mërzitura, por pasioni dhe dashuria e pranisë në ambientet pranë varrit i Imam Ali Rizait alayhis salam është e papërshkrueshme. Është e vërtet që vizita e varrit i Imam Ali Rizait alayhis salam është haxhi i fukarejve. Mirë po, Imam Ali Rizai a.s. është edhe destinacioni atyre që kanë mbetur pa u bashkuar me karvanin e dashurisë e Qerbelas, ata të cilët për çfarë do lloj arsye nuk kanë mundur të shkojnë në Qerbela dhe i kanë përshëndetur miqtë e tyre duke u thënë të luten edhe ata për ta dhe duke i përcjellë si zëvendësues të tyre në vizitën e Qerbelas mbeten të përmalluar dhe me shumë mall dhe duhet të qetësohen diku. Dhe kjo mërzi që është mbledhur në fyt duhet të shpërthejë të dalë jashtë diku. Këtu, këto këmbë, nuk kanë arritur të shkojnë në mes të dy mauzoleumeve të shenjta në Qerbela dhe të ecin në rrugën e dashurisë. E vetmja dritë e shpresës dhe ndriçimit të zemrës mbetet Imam Ali bin Musa Rizai alayhis salam dhe bëhet e vetmja strehë për këta dashamirës të Ehlibejtit alayhis salam. Shumë prej këtyre vizitorve e lidhin zemrën e tyre për dritaren e hekurit të mauzoleumit të Imam Rizait alayhis salam nga dashuria për të arritur pranë zotërisë së tyre dhe rënkojnë e vajtojnë për tragjeditë dhe vuajtjet e Hazrete Zejnebes alayhis salam dhe dëshpërohen që kur kanë mbetur pas nga Qerbelaja, nuk i dihet. Ndoshta vitin tjetër do të nënshkruhet vizita e Qerbelas nga imami mëshirës. Imam Ali Rizai alayhis salam, imami i tetë i muslimanëve shiit, në moshën 35 vjeçare mori përgjegjësinë imamatit. Për shkak të burgosjes së babait të tij të nderuar, Imam Kazem alayhis salam, në burgun e Basras dhe të Bagdadit, dhe ndërprerjes së lidhjes së tij me muslimanët shiit, Imam Rizai alayhis salam ishte halka e lidhjes së njerëzve me Imam Kazemin alayhis salam. Periudha e imamatit e Imam Ali Rizait alayhis salam ka përkuar me pushtetin e tre halifëve të dinastisë Abbasite, që do të thotë Haruni, Emini dhe Me'muni, dhe 5 vitet e fundit të imamatit të tij kanë përkuar me pushtetin e halifit Me'mun, një prej halifëve më dinak dhe më hileqar të pushtetit Abbasit. Khalifi Me'mun në fillim i kishte propozuar Imam Ali Rizai alayhis salam që të marrë khalifatin. Mirë po kur Imam Ali Rizai alayhis salam e refuzoi propozimin e tij, Me'muni i tha atij që me patjetër duhet të pranoj të bëhet trashëgimtari i khalifatit Abbasit. Khalifi Me'mun kishte motive të ndryshme për këtë që i dha trashëgimin e fronit Imam Ali Rizai alayhis salam. Ai për shkak se e kishte vrarë vëllain e vet Khalifin Emin e kishte humbur reputacionin e vet deri në një mas të madhe, sidomos në mesin e muslimanëve sunit, për arsye se muslimanët sunit ishin përkrahësit më të mëdhenj të Khalifit Me'mun. Prandaj, ai për këtë arsye kishte nevojë të shfrytëzonte praninë e Imam Ali Rizait alayhis salam në pushtetin e vet dhe duke shfrytëzuar pozitën e tij të krijojë një legitimitet për pushtetin e vet. Edhe familja e dinastisë Abbasite ishte zemëruar me të, për shkak se ai kishte vrarë vëllain e vet, Khalifin Emin. Prandaj, Khalifi Me'mun, për t'i kërcënuar dhe për t'a detyruar familjen e dinastisë Abbasite që t'i nështrohej atij, e solli me forcë Imam Ali Rizai alayhis salam pran vetes. Reagimi i parë Imam Ali Rizai alayhis salam ishte mos pranimi i tij për të shkuar në Merv dhe insistoi në këtë qëndrim të tij, derisa ushtarët e Khalifit Me'mun, duke e detyruar me forcë, e sollën atë në Merv. Mirpo, çështje më rëndësishme është kjo që pranimi i pozitës të trashëgimtarit të fronit ishte një sukses të cilin e krijoi Imam Ali Rizai alayhis salam për shoqërinë islame në atë periudhë. Imam Ali Rizai alayhis salam emërimin e tij në postin e trashëgimtarit e shfrytëzoi në maksimum për të prezantuar të drejtën e Ehlibejtit alayhis salam dhe për të ripërtërir fenë të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Brenda në Iran dhe në pjesën lindore të shtetit islam, një numër i vogël në mënyrë të drejtë për drejtë apo në përmjet përfaqësuesve të imamve të mëparshëm kishin pranuar shkollën shiite, ndërsa shumica e popullit nuk e njihnin fare Imam Ali bin Musa Rizai alayhis salam. Prandaj, me emërimin Imam Ali Rizai alayhis salam si trashëgimtar i fronit të Khalifit Me'mun, dashamirësit e Elibejtit alayhis salam morën moral dhe forcë të zemrës dhe reduktuan presionet ndaj tyre, dhe me begatin Imam Ali Rizai alayhis salam edhe pozita e Libejtit alayhis salam u njoh me respekt dhe dashamirësi, ndërsa edhe ata të cilët nuk ishin të njohur me virtytet e Libejtit alayhis salam u njohën me të nëpërmjet Imam Ali Rizai alayhis salam. Përveç kësaj, prania e Imam Ali Rizai alayhis salam kuvendet e debatet dhe diskutimeve që organizoheshin me qëllim për ta vënë në pikpyetje pozitën e Imam Ali Rizai alayhis salam në shkencat islame, kuftonte dietarët e shkollave të ndryshme islame dhe gjithashtu të feve të tjera, tregoi më së miri pozitën e lartë shkencore dhe njohuritë e Imam Ali Rizai alayhis salam, dhe dietarët e feve të ndryshme konfirmonin diturinë e lartë të Imam Ali Rizai alayhis salam dhe zotërimin e tij të gjerë të burimeve fetare. Beteja e fshehur dhe objektive e Imam Ali Rizai alayhis salam kundër rrënjëve të padrejtësisë dhe dhunës ishte aq efikase saqë pas shumë viteve të propagandës negative që zhvillohej nga pushteti i atëhershëm kundër Ehlibejtit alayhis salam, u zbulua edhe më shumë pozita shpirtërore dhe virtyteve të larta të imamëve të përvuajtur, dhe opinioni publik i shoqërisë filloi të lavdërojë Ehlibejtin alayhis salam, të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem, dhe sidomos Imam Ali Rizai alayhis salam. Në këtë mënyrë, Khalifi Me'mun, i cili dështoi plotësisht në realizimin e qëllimeve të tij dhe nuk arriti të përfitojë ashtu siç kishte menduar nga emërimi i Imam Ali Rizai alayhis salam, trashëgimtar të tij dhe nga afrimi si përfaqësor i tij me këtë imam, nuk pati frikë as nga martirizimi i nipit të pastër të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem. Ai imami i nderuar, ashtu sikur se dhe paraardhësit e tij të pastër, u martirizua në rrugën e luftës kundër dhunës dhe padrejtësisë. Mirë po nuk pranoj të hyj në barën e poshtërimit të bashkëpunimit dhe mbështetjes të pushtetit tiran dhe despotik të halifit Memun të dinastis Abbasite. Populli i Iranit është krenar që është mikpritës i një personaliteti kaq të madh dhe përfiton për çdo ditë më shumë nga mirësia dhe mëshira e këtij zotërie të madh. Imam Ali Rizai alayhis salam kishte shumë virtyte të larta shkencore dhe morale. Ai që kishte një det të pafund të diturisë hyjnore dhe ishte i zbuluar me moralin e bukur të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, gjithnjë theksonte në respektimin e të drejtave të të gjithë shtresave të shoqërisë. Sulejman bin Jafar Abu Hashim Jafari, i cili konsiderohet prej transmetuesve të njohur dhe me kredibilitet, dhe ishte prej shokve besnik të katër imamve, Imam Ali Rizait a.s., Imam Javadit a.s., Imam Hadit a.s. dhe Imam Hasan Askeris a.s. Në një rast thot se një dit kisha shkruar pran imamit për të kryer disa pun, pas i përfundova punët i kërkova leje që të shkoj, mirë po imami tha, son të gjëndro pran nesh, pas ta i së bashku me imamin shkuam në shtëpin e ti. Ishte koha e perëndimit të diellit dhe punëtorët e imamit ishin duke ndërtuar një objekt. Imami në mesin e tyre e pa një të panjohur dhe pyeti, "Kush është ky?" I than, "Është punëtor, po na ndihmon dhe ne do t'i japim atij diçka." Imam Ali Rizai alayhis salam pyeti, "A e keni përcaktuar pagesën e tij?" Ata than, "Jo, sado që t'i japim, ai është i kënaqur." Imam Ali Rizai alayhis salam u zemërua shumë dhe tha, më paru kam thënë këtyre që as kënd mos e merrni në punë, pa ja përcaktuar pagën para se të filloj punën. Ai që punon pa marrveshje dhe pa e përcaktuar pagën, dhe nëse do t'i japësh 3 herë më shumë sa e ka çmimin, ai përsëri mendon se i keni dhënë pak. Mirë po nëse do të bëni marrveshje me të dhe do të caktoni çmimin, se sa do t'a paguani atë, ai do të jetë i kënaqur me ty, sepse ka vepruar si pas marveshjes. Ndërsa nëse do t'i japësh diçka më tepër, se sa shuma për të cilën keni rënë dakord, sa do që të jetë pak apo shumë, ai e kupton se i ke dhënë më tepër dhe do të jetë falenderues. Përpjekja për të siguruar nevojat e jetës dhe për të plotësuar nevojat e familjes është një prej virtyteve më të mira dhe më të rëndësishme për njerëzit besimtarë. Në bazë të mësimeve të islamit, sigurimi nevojave të jetës është e barabart me luftën në rrugën e Zotit dhe personi i cili humb jetën në këtë rrugë, konsiderohet si dëshmor pranë Zotit të madhëruar. Në këtë mënyrë, derdhja djersës së punëtorit është e barabart me gjakun e dëshmorit i cili është derdhur në tokë në luftën e të vërtetës. Imam Ali Rizai alayhis salam, në përshkrimin e shpërblimit të punëtorit të zellshëm, thotë, me të vërtet, ai i cili punon për të shtuar furnizimin e vet në mënyrë që të administrojë çështjet e familjes së vet, shpërblimi i tij është më i madh se ai i luftëtarit në rrugën e Zotit. Kjo porosi hyjnore e Imam Ali Rizait alayhis salam është funksionale në çfarëdo lloj rrethanash dhe zbatimi i kësaj porosie është nevoja e sotme e jona. Respektimi i të gjithë të drejtave njerëzore të gjithë anëtarëve të shoqërisë është faktori më i rëndësishëm për krijimin e bashkëpunimit të shëndetshëm dhe konstruktiv shoqëror dhe fetar në shoqërinë islame. Pundhënësi i cili merr një punëtor për të punuar para se gjithash duhet i respektoj të drejtat njerëzore të ti, dhe shtylla kryesore kësaj është pagesa e plotë e ti dhe tërsisht Islami është fe ruajtjes së dinjitetit njerëzor, prandaj pikërisht për këtë arsye, Imam Ali Rizaj alayhi salam në lidhje me prezantimin e kësaj feje drejtësidhase thotë: "Nëse njerëzit do të dëgjojnë bukurinë e fjalës son, do të anojnë drejt shkollës son, kështu që të gjithë ne kemi obligim që të respektojmë dinjitetin e punëtorit dhe të kemi parasysh se respekti ndaj punëtorve në realitet është nderimi i robërve të Zotit, të cilët po punojnë në rrugën e sigurimit të nevojave të jetesës së tyre dhe për ta fituar furnizimin në mënyrë halal." Duke shprehur edhe një herë ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Ali Rizait alayhis salam, në fund të këtij programi special po u atërheqim vëmendjen tuaj në një hadith nga Imam Rizai alayhis salam, i cili është transmetuar në librin Ujunu Khabar Ar-Rida të autorit Sheikh Saduk. Imam Ali Rizai alayhis salam me këtë rast thotë: "Çdo kush që pavarësisht distancën e largët më viziton mua dhe që ka ardhur nga një vend i largët, në ditën e kiametit do ta ndihmoj atë në tre gjendje në mënyrë që të shpëtoj atë nga shqetësimi i asaj gjendje. E para është atëherë kur ati i lexohet letra e veprave të tij nga e djathta dhe nga e majta. E dyta është atëherë kur ai të kalojë nëpër urën e siratit dhe e treta është atëherë kur vlerësohen dhe maten veprat e ti."
Imam Rıza qurbune kabutarat, یه نگاهیم بکن به زیر پات. من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکست رو خوب میخری. قرارم
به دل پریشونم شبایی که دل تنگم، خونم صحنه با صفا سقا خونه ی کربلاست، دل همه ی عاشقا کبوتر گل و تلاست. یا ابل حسن یا رضا، یا ابل حسن یا رضا، یا حسن یا رضا، یا حسن یا رضا. دل میبره از عالم مسجد گوهر سمونه ها جد هاست، پنجره کولانش یاد اون شهید ها به خیل که زائر مشهد شدن، لحظه شهادت همه مسافر مشهد شدن. یا ابل حسن یا رضا، یا ابل حسن یا رضا،
shumë njerëz në botë ateist dhe me besim tjetër jo islam kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Anglia. Fatime Graham, një muslimane e re angleze, thotë: Në kohën kur unë lexova Kur'anin, më njëherë u krijua një lidhje mes zemrës time dhe Kur'anit dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fen time. Shpjegimi asaj ndjenje në ato kohë është shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kur far studimi ndërlikuar dhe kur far debati i gjatë, por vetëm u krijua një lidhje më njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Muslimanët e rinj zakonisht, duke lexuar dhe studiuar Kur'anin e shenjtë dhe librat e tjerë islam dhe duke pyetur muslimanët dhe dietarët fetar, e zbulojnë dhe e kuptojnë të vërtetën e islamit. Por një vëmendje më e thellë, në fjalët e zonjës Fatime Graham, tregon se ajo ka bërë studime dhe leximet të gjera dhe të thella mbi këtë fej qiellore, ndërsa edhe pasi u bë muslimane, ajo vazhdon kërkimet e saj për ta kuptuar më mirë fen islame. Ajo ka lindur në Angli dhe tani jeton në Skoci bashkë me bashkëshortin e saj, i cili gjithashtu e ka pranuar fen islame dhe të dy punojnë në mjekësi tradicionale dhe në biomedicinë. Zonja Graham lindi në një familje të krishterë katolike dhe ndoqi një shkollë katolike, por krishterimi nuk e bindi atë për shpirtin e saj kurajoz, prandaj ajo filloi të hulumtojë dhe të lexojë mbi fe të tjera. Ajo tha: "Kam lexuar në lidhje me fe të ndryshme në botë dhe nuk kam bërë përpjekje të gjëra, dhe atë që mendoja se ishte më e drejta, atë kam bërë, diçka me të cilën ndjehem mirë dhe e qetë, por në libra kishte vetëm teori." Njohja fillestare e zonjës Fatime Graham me islamin ishte përmes agjërimit. Ajo thotë: "Një ditë në drek shkova të vizitoj miqtë mi musliman dhe pash që të gjithë ata po agjëronin. Unë u habita shumë dhe i pyeta ata në lidhje me agjërimin. U bëra shumë pyetje në lidhje me besimin dhe bindjet e tyre. Besimtarët katolik, gjithashtu, kanë një lloj agjërimi në fenë e tyre, por agjërimi besimtarëve musliman është më serioz, gjë që tregon më shumë vetmohim, përkushtim dhe qëndres të muslimanëve." Ajo që e ndryshoi Fatimen ishte dhurata që ju dha saj nga miqtë musliman dhe ajo dhuratë e çmuar ishte Kur'ani i shenjtë. Ishte mrekullia e përjetshme e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kjo muslimane e re angleze shpreh ndjenjat e saj rreth Kur'anit duke thënë: "Në kohën kur e lexova Kur'anin, më njëherë u krijua një lidhje me zemrës time dhe Kur'anit dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fen time." Shpjegimi asaj ndjenje në atë kohë ishte shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kur far studimi i ndërlikuar dhe kur far debati i gjatë, vetëm u krijua një lidhje më njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Meqense Kur'ani është fjalë e mençur e Zotit, i cili ndryshe nga librat e tjerë nuk është trembëruar as pak, e mahnit intelektin dhe shpirtin e çdo krijuesi të së vërtetës dhe i tregon rrugën e drejtë atij. Ashtu siç lexojmë në surën Isra, ajeti 9, ky Kur'an udhëzon në rrugën që është rruga më e qëndrueshme. Zonja Graham, më vonë, në shtëpinë e një kleriku musliman, shqiptoi dy shahadetet dhe zyrtarisht u bë muslimane. Ajo e përshkruan islamin si një fe me shumë tipare pozitive, ndërsa rreth disa prej të cilave ajo thekson: "Islami është për mua një fe e plot, e pastër, në të cilën nuk ka diskriminim racor, burrat dhe grat janë të barabart, respektohet drejtësia, si dhe në fen islame, ka ligje që njëkohësisht me thjeshtësinë e tyre, ato janë shumë të plota për administrimin e shoqërive." Ajo, në lidhje me respektimin e këtyre ligjeve, thotë: "Në fillim dhe pasi pranova fen islame, ishte sikur u krijua një lidhje e fortë shpirtërore në mënyrë që të më çojë mua tek Zoti dhe tek feja islamit. Si një besimtare e re në islam, unë duhet të ndiqja një sër rregullash, të respektoj mbulesën, hijabin, të ha disa artikuj ushqimor dhe të mos ha disa artikuj të tjerë ushqimor, gjëra që nuk duhet i bëja dhe veprat që duhet i bëja." Sigurisht, përmbushja e këtyre rregullave dhe ndryshimi i mënyrës perëndimore të jetës në mënyrën islame të jetesës, edhe atë në shoqërinë perëndimore, është një detyrë shumë e vështirë. Duhet kohë dhe kjo muslimane re angleze gradualisht ka bërë të njëjtën gjë.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Graham gjithashtu shpreh keqardhje dhe kundërshton propagandën e mediave perëndimore kundër Islamit dhe prezantimin mbrapsht të vlerave të kësaj feje të madhe hyjnore në sytë e njerëzve, ndërsa duke numëruar disa nga mësimet e larta të Islamit, ajo thotë: "Pavarësisht nga të gjithë këta shembuj të madhërisëm në fen islame, nëse u kërkoni jo muslimanëve në rrugët e Skocisë, Anglisë dhe të Europës që ta përmbledhin Islamin me disa fjalë, jam e sigur se ata do t'ju përgjigjen me këto fjalë: dhun, i rrept, keqtrajtimi grave, shkelje të drejtave të njerëzit. Përse këta njerëz duhet të mendojnë në këtë mënyrë për fen tonë të përsosur?" Kjo zonjë re muslimane ka pikpamje interesante dhe do me thënë se për marrëdhënien shpirtërore me Zotin dhe thot: "Mbrojtja e zemrës dhe e shpirtrit bëhet duke kujtuar Zotin. Predikuesit fetar besojnë se kushdo që e përmend dhe kujton Zotin, në zemrën e tij hyn një dritë hyjnore që nuk lejon djallin që të depërtojë në atë zemër. Pra, kjo do të thotë që aq sa më shumë ta përmendin Zotin, aq më shumë e mbronin zemrën dhe shpirtin tuaj nga e keqja." Ajo thekson se Kurani, lutjet dhe dhikret e ndryshme janë mënyrat më të mira për të forcuar lidhjen shpirtërore me Zotin e gjithësisë, por i jep një vend të veçantë namazit dhe thekson se namazi është një mënyrë veçantë për të komunikuar me Zotin dhe natyrisht është diçka më shumë se sa vetëm fjala e disa rekatëve namaz. Imam Khomeini rahmatullahi alej në librin Edukata e namazit thotë: "Shariati ka përcaktuar disa veprime si përfaqësore për namazin, të cilat duhet të kryhen. Ndërsa në të njëjtën kohë, një adhurim i tillë siç është namazi, ka një thellësi dhe një aspekt shpirtëror që duhet gjithashtu t'i kushtohet vëmendje veçantë." Ashtu siç duhet të respektohen rregullat dhe rregullat si përfaqësore të adhurimit islam, është gjithashtu e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje aspektit shpirtëror dhe thellësisë së tyre, sepse ky aspekt bëhet shkak për zhvillimin dhe përkryerjen e një muslimani. Në lidhje me këtë, zonja Fatime Graham thotë se në të dy aspektet, si në aspektin si përfaqësor dhe si në aspektin e brendshëm të adhurimit, dispozitave dhe ligjeve islame nuk duhet të shkohet në ekstremizëm, por duhet ruajtur ekuilibri. Ajo gjithashtu e konsideron rrënjën e terrorizmit takfirist të jetë vëmendja e tepërt dhe ekstreme ndaj aspektit sipërfaqësor të rregullave dhe ligjeve që ata i konsiderojnë si të drejta, ndërsa shton: "Përqendrimi vetëm në brendsinë shpirtërore dhe mos respektimi i ligjeve është gjithashtu një veprim i gabuar." Por kur muslimanët përqendrohen vetëm në ligje dhe rregullore dhe shkojnë në ekstrem në këto çështje, atëherë krijohen shembuj të terrorizmit dhe dhunës. Njerëzit që kryejnë veprime ekstremiste kanë humbur aftësinë për të kuptuar marrëdhënien me Zotin me një zemër dhe shpirt të pastër. Si mundet që një musliman t'i kushtojë vëmendje zemrës dhe shpirtit të tij, por të vendoset një bombë në një vend që vret gratë dhe fëmijët? Njerëz të tillë ekstremist i bindin veten se njerëzit që ata kanë vrarë po ndiqnin idealet politike në vend të natyrës së vërtetë të Islamit dhe nuk kanë vlerë për të jetuar. Në fakt, zonja Graham beson se takfiristët e kanë vendosur dhunën në vend të frymës së butë dhe hyjnore dhe i detyrojnë të gjithë njerëzit të ndjekin ligjet e tyre të devijuara dhe fanatike. Zonja Fatime Graham tregon për një problem të rëndësishëm me të cilin përballen shumë musliman të rinj si ajo, dhe kjo është se ata, pas pranimit të fesë islame, nuk dinë në bazë të cilës shkolle të jurisprudencës islame duhet të kryejnë detyrat dhe të respektojnë ndalesat për kace fetare. Disa prej tyre, madje, nuk janë të vetëdijshëm për ekzistencën e shkollave juridike të ndryshme në islam. Zonja Graham shpjegon: "Njerëzit që rishtazi kanë pranuar fenë islame përballen me ligje dhe rregullore dhe një seri urdhëresash dhe ndalesash të caktuara. Ata nuk e kanë idenë se për çfarë arsye duhet të jenë Hanefi, Shafii, Maliki, Hanbali ose Xhafari. Problemi i madh për muslimanët e rinj është ky se atyre nuk u thuhet se ka mënyra të ndryshme për të ndjekur dhe zbatuar rregullat dhe rregulloret e fesë islame. Atyre nuk u thuhet se ka shkolla juridike të ndryshme në islam. Thjesht ata vetëm u thon se ky veprim është i drejtë dhe ai veprim është i gabuar. Por këshilla e saj për muslimanët e rinj është që të ulëmtojnë në lidhje me shkollën juridike islame që u tregon atyre rrugën e drejtë. Vetë zonja Graham ka bërë një ulëmtim të gjerë mbi shkollat juridike islame dhe më në fund ka arritur në përfundimin se shkolla shiite, e cila rrjedh nga mësimet e larta të Ehlibejtit alayhiselam, të familjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem, mund ta bëjë atë më mirë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo thotë: "Ndjeva nevojën për të studiuar seriozisht 5 shkollat juridike të Islamit dhe për të vendosur se cila shkollë juridike ishte më e logjikshme. Sigurisht, në të njëjtën kohë, ajo që është e rëndësishme është të ecësh në drejtimin e duhur dhe që Zoti të më udhëzojë mua në drejtimin e duhur. Unë kam pranuar praninë time midis ndjekësve të shkollës Xhafari dhe asaj shiite për arsye të mjaftueshme. Personalisht unë mund të diskutoj me të tjerët përse i përkas ose ndjek shkollën shiite." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lësërisht takim në programin e ardhshëm, e deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.